Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Treća emisija Andromede Online. Evo, snimamo razgovor u subotu 16. veljače. I naravno, ono što golica maštu svih nas i ono što nas zanima što se stvarno dogodilo iznad Urala, objasnit će Ante Radonić sa zadnjim informacijama koje ima do današnjeg dana.
Događaj se zbio u petak 15. veljače. Ujutro po našem vremenu to je bilo ujutro u 4 sata i 22 minute. Po svjetskom vremenu u 3 sata i 22 minute. Jedno tijelo je velikom brzinom uletilo u atmosferu. Računa se da je njegova brzina mogla biti negdje oko 18 km u sekundi. Zanimljivo je da je jedan meteorološki satelit, to je Meteosat 9 Europske svemirske agencije, na jednoj svojoj slici zabilježio veliki trag vodene pare upravo kao trag ovoga nebeskog tijela i to je zapravo snimljeno na samom rubu slike. Znači, slika je takva, obuhvaća veliki dio zemaljske kugle i baš negdje na rubu slike vidi se taj trag vodene pare, što je jedan dokaz iz svemira. To je sad jedini dokaz iz svemira koji momentalno smo vidjeli, koji pokazuje ulazak tijela, dakle, i da se nešto događa s njime u atmosferi Zemlje. Prvo smo mislili da se radi o objektu koji možda ima nekoliko metara u promjeru, međutim pokazalo se da je tijelo puno, puno veće. U ovom trenutku nema dovoljno informacija, ali među one informacije koje su dosta ozbiljne informacije, to su one informacije koje skupljaju posebni senzori koji registriraju infrazvuk. Naime, u svijetu ima 35 zemalja gdje su postavljeni ovakvi senzori u okviru jedne međunarodne organizacije čija je svrha da registrira da li se bilo gdje u svijetu održava i kad se održava nekakav nuklearni test podzemni. I ukupno, dakle, postoji 45 ovakvih postaja za infrazvuk raspoređenih u 35 zemalja svijeta. Ovaj događaj u petak registriralo je 11 ovakvih postaja i prema analizi nekih podataka od nekih postaja, to je jedna preliminarna analiza, pokazuje se da je ovo tijelo moglo imati masu, vjerovali ili ne, od oko 7000 tona. Tijelo je moglo imati u promjeru oko 15 metara, a ukupna snaga je mogla iznositi oko 300 kilotona, to jest ravna eksploziji 300 tona TNT-a. Evo,
možemo li malo to usporediti sa onom Tunguskom, koliko je bilo to tijelo i da li ovo je u svakom slučaju nešto manje?
Da, naravno, velika je razlika, jer Tungusko tijelo, iako procjene su razne, ali recimo najčešće se spominje promjer objekta oko 40 metara i da je njegova snaga bila recimo od skoro 1000 onakvih atomskih bombi koje su bačene na Hirošimu, znači kao recimo jedna hidrogenska bomba, jeli? Dakle, ovo je daleko manje od tunguske eksplozije, međutim, moguće je da je ovo najjači ovakav događaj, to jest najveće tijelo koje je ušlo u atmosferu Zemlje nakon tunguske eksplozije, a to je zaista, zaista nešto. Moramo upozoriti da su ovo preliminarni podaci i ovo su podaci bazirani prvenstveno na podacima registriranja infrazvuka. Međutim, naravno, nema drugih podataka koji bi bili mjerodavni. Vrlo će biti važno, jako će biti važno da se pronađu fragmenti. Vjerujemo, ako je toliko plutona ušlo u atmosferu Zemlje, onda sigurno je bilo jako mnogo fragmenata koji su pali na Zemlju i onda će ti fragmenti pokazati što je to bilo, da li je to bilo stjenovito tijelo, da li je to bilo željezno tijelo ili nešto miješano, je li? Tako da do sad nemamo znači obavijesti da je jedan fragment pronađen, iako neslužbeno se saznaje da se javljaju neki prodavači fragmenata, ali pitanje je zapravo što oni žele prodavati, da tako reći u magli, jeli, koristeći zapravo ovaj događaj, tako da moramo biti oprezni kad vidimo neku informaciju da neko prodaje kao komad najnovijeg meteorita. Službeno nemamo podatke, dakle, da je netko pronašao, pogotovo nemamo podatke da je neko pronašao i donio i pokazao, jel?
Zanimljivo bi bilo isto tako znati od kuda je to tijelo došlo. Naime, pojavile su se špekulacije i znamo da je i predsjednik Rusije reagirao i rekao kako niste to uspjeli vidjeti na vrijeme.
Naravno, ja mislim da je on kasnije bio puno mirniji u svojim izjavama kad su ga astronomi vjerili da je zapravo praktično gotovo nemoguće otkriti tako malo tijelo. Tim prije što je ovo tijelo došlo iz onog dijela neba na kojem je sunce. Ne znamo sad koliko je to bilo prividno prema suncu, koliko je to bilo prividno blizu suncu, ali očito nije došlo s one strane koja je na suprotnoj strani od sunca, gdje onda možete lakše spaziti to tijelo. Kad imate jedno manje tijelo, kako ćete ga vidjeti? Tijelo reflektira sunčevo svjetlo. Ako je tijelo dosta tamno i ako je malo, onda je to vrlo mala količina svjetla i ako je to tijelo na onoj strani gdje je sunce, onda je pogotovo nemoguće spaziti to tijelo. A dok je to tijelo daleko i u možda pogodnijem kutu za promatranje, tako malo tijelo je predaleko, njegov albedo, to je količina svjetla koje ono reflektira, a možemo ga vidjeti samo jer reflektira sunčevo svjetlo, količina svjetla je premala da biste ovako malo tijelo vidjeli daleko, a kad dođe blizu, ako onda ga je isto teško otkriti, pogotovo ako je znači iz pravca sunca, onda ga je praktično nemoguće otkriti. Prema tome, nitko nije mogao upozoriti jučer na ovaj događaj, jer nije bilo informacija, to je tijelo bilo potpuno znači nepoznato, iako je ono možda relativno i veliko za naše pojmove sada, oko 15 metara, ni takvo tijelo dakle nije lako otkriti ako to tijelo nije ranije prolazilo blizu Zemlje, pa čak i kad je prolazilo možda ranije blizu Zemlje, isto je lako moglo proći, a da se ne otkrije, jer znamo i ovaj asteroid koji je sinoć prošao, to jest u petak na večer, koji ima u promjeru oko 45 metara, pa i njega su zapravo otkrili ono kad je već bio prošao pored Zemlje u veljači prošle godine.
Andromeda, emisija o svemiru.
Gospodine Radoniću, recite, vidjeli smo isto tako na snimkama na zaleđenom jezeru jedan krug vrlo, vrlo pravilan koji je navodno krater od ovoga tijela, nastao od ovoga tijela. Pa ljudi se pitaju kako je tako pravilno okrugao, pa kako to da nije led popucao okolo, ima puno pitanja i nepoznanica.
Da, ja se to pitam, vidi se da je ta rupa ograđena, ona je 6 metara u promjeru, ali naravno, možda je neko eto jednostavno vidio tu rupu, to povezao s meteorom, ko znao kad je ta rupa i na koji način ta rupa nastala. Ali u subotu rano ujutro stigla je jedna informacija, ali ovo je sasvim neslužbeno, niko nije ništa službeno rekao, 6 ronioca je provelo oko 3 sata u toj vodi tog jezera, ne spominje se kolika je dubina, međutim izgleda da je nekako raslinje na dnu jezera i to raslinje visine do 1,5 metra što otežava, ali u tijeku ta 3 sata tih 6 ronilaca nije uspjelo pronaći nikakav konkretan fragment od meteora. Također se nesuđeno kaže da je rađena analiza vode u tom jezeru, ne znamo ni koliko je to jezero veliko, je vidimo samo jednu rupu u ledu, međutim kažu da analiza vode još ništa nije pokazala. Evo, to je ono neslužbeno preliminarno, dakle možda zaista ova rupa u ledu nema veze sa ovim tijelom koje je dakle eksplodiralo u atmosferi. Međutim, očekujemo da ima mnogo fragmenata i evo, očekujemo svaki čas da će stići neka vijest da je netko negdje nešto pronašao i onda bi nešto bilo puno konkretnije. Kada budemo znali od kakvog je sastava, onda će se moći procijeniti. Kad vidimo na kojoj daljini su sve recimo raspoređeni ti fragmenti, ako se nađe puno fragmenata na raznim područjima, onda će se moći ocijeniti dakle bolje veličina tijela i vjerujemo da je tijelo eksplodiralo negdje na visinama koje su mogle biti između 14 i 20 km. Znači, podaci kažu da je tijelo eksplodiralo najvjerojatnije negdje između 14 i 20 km visoko. Treba reći da kad je tijelo zbog velikog pritiska temperature koja se razvila, kad je tijelo eksplodiralo, nastao je jedan udarni val. I upravo taj udarni val zraka, kao kad imate probijanje zvučne barijere od strane aviona, taj udarni val zraka naravno je prouzročio ono što se događalo. Taj udarni val je zapravo polomio ogromnu količinu stakla. Čak se spominje da su to deseci tisuća kvadratnih metara stakla koje je polomljeno, tako da je zapravo oštećeno gotovo 3000 zgrada. Na stotine školskih ustanova, tu su i dječji vrtići su bili oštećeni, blizu 3000 ljudi je ozlijeđeno i to su uglavnom bile posjekotine zbog stakla. Dakle, komadići stakla su letili na sve strane.
Znači, vidite, nisu komadići meteora, odnosno meteorita, ozlijedili nekoga, nego upravo
komadići stakla. I sad, vidite, bilo je recimo slučajeva da neki prije eksplozije nisu ni vidjeli. Oni koji su recimo bili u automobilu, recimo u Rusiji, mnogi u automobile imaju male kamere, jer to im je jedan način, zbog raznih pljački i tako dalje, prijepada koji se događaju, to im je način da dokažu da se nešto dogodilo. I onda mnogi imaju male kamerice u automobilu i upravo s tim malim kamericama vidjeli smo razne scene, vidjeli smo recimo taj trag, dugačku u atmosferi, i sad mi gledate i tek odjednom eksplozija, jel? Tako da mnogi zapravo su vidjeli trag, onda ih je znadila eksplozija. A oni koji su recimo možda vidjeli s prozora trag i sad gledaju, dok su oni gledali kada je bila eksplozija, oni su bili blizu stakla. Znači, zapravo je sad ovo je važno iskustvo. Kad imate takav trag u zraku, onda zapravo se morate skloniti, jer onda će doći eksplozija. Dakle, trebalo je puno vremena dok dođe taj udarni val, a onda to je ono najgore kad staklo počne letati na sve strane. Znači, recimo, da su ljudi znali tako nešto, oni ako bi već vidjeli nešto tako u zraku, da nešto leti po zraku i ostavlja velike nekakav dim, stvorilo se i puno vodene pare, kada vidite takav dim, morate se zapravo skloniti, jer ako imate uokolo staklo, morate biti spremni da će staklo letjeti kad dođe upravo taj udarni val. Dakle, taj udarni val je napravio veliku štetu. Sad ima još desetine ljudi koji su u bolnicama, preko 10 djece koji su još zadržani u bolnicama, možda samo na nekoliko dana. Jedna žena je dobila frakture pa je voze u Moskvu, valjda isto zbog komada stakla, ali bilo je negdje i nekih težih ozljeda, mislim da su nekim ljudima amputirani prsti upravo zbog tih teških posjekotina koje su nastale zbog tih komadića stakla koja su letjela, a i neke lagane konstrukcije su bile odbačene. Recimo, ako imate negdje, ako je umjesto prozora bila neka jednostavna konstrukcija koja je bila vrlo laganih stjenki, tako se recimo porušio krov na jednoj zgradi, pa je taj krov koji je bio valjda lagan od zračnog udara, krov se srušio, pa je valjda se samo povukao i dio zida sastavljen od cigli. Tako da zapravo su mnoge građevine oštećene, ali najviše je znači oštećenja prouzrokovanih upravo pucanjem tog stakla zbog tog udarnog vala. I naravno, eksplozija je mnoge prestrašila, reagirali su automobili sa sigurnosnim uređajima i su davali alarme, tako da nakon eksplozije se samo čuli kako automobili daju alarm jer su osjetili upravo taj zračni udar.
Da, sad se malo vraćam još na ono jezero. Da je zaista to bio dio asteroida koji je pao, odnosno meteora, oprostite, onda bi sasvim sigurno i neke ribe bile tamo stradale od udarca, ili ne?
Pitanje je zapravo kako je to jezero, da li ima riba, dakle to je sve pod znakom pitanja. Dakle, to je, ako je krater promjera 6 metara, mi sad ne znamo koliko je mogao biti taj fragment koji je napravio tu rupu. Fragment je možda ne veliki, možda je fragment nekoliko desetaka centimetara širok. Samo sad je pitanje da li on može napraviti baš tako pravilnu rupu, i ako je rupa pravilna, da baš nema nikakvih oštećenja na tom rubu, to je jedan pravilan krug. Dakle, nema ni pravih, ne vide se neke prave pukotine uokolo. Da li je moguće da nakon pada u jezero, kad se recimo na neki način i digne voda kod tog udarca, pa pada natrag, da li je mogao ostati krug, tako pravilan krug te rupe u ledu? To je sve teško odgovoriti, jer ne znamo ni koliko je taj led debljine, je li? Tako da je to vrlo teško odgovoriti.
Da. Stručnjaci za vodu s kojima sam razgovarala kažu da je moguće da ostane vrlo pravilan krug i čak da se ne digne stup vode. Eto, tako kažu oni. Hvala lijepa na ovom dijelu, idemo dalje još o istoj temi. Kažu stručnjaci, poput vas naravno, da je jako bitan taj kut padanja. Ovdje izgleda da je bilo čak i sreće u nesreći, manje možda, udar je bio manji i zbog kuta padanja.
Da, tijelo je uletjelo u atmosferu Zemlje pod blagim kutom. Možemo reći da je zapravo bio jedan mali asteroid koji je uletio u atmosferu Zemlje pod dosta blagim kutom. Da je on uletio pod puno većim kutom, onda bi on zapravo prouzročio vjerojatno daleko, daleko veću štetu, jer bi još naglije bi bilo jako naglo zagrijavanje pri približavanju Zemlji i ko zna, možda bi se stvorila i nekakva posebna onako usijana kugla u zraku, ali vjerujemo da bi šteta bila na jednom dijelu područja puno, puno veća nego što je, tako da je možda ovako bilo najbolje da se ta energija polako onako gubila kroz veći dio atmosfere, ostavljajući trag dok je to tijelo tako letilo, ono gotovo, izgledalo je kao da gotovo vodoravno leti. I naravno moramo reći da ovo tijelo nema nikakve veze sa asteroidom 2012 DA14 koji je u petak na večer po našem vremenu oko 20:30 prošao pored Zemlje na 27.700 km, jer pravci kretanja su bili potpuno različiti. Dakle, po pravcu kretanja se vidi da ovaj meteor u Rusiji nema nikakve veze, nego tu bila puka slučajnost da je eto dogodilo se isti dan kad je bio prolazak ovog asteroida pored Zemlje. A zanimljivo je da je u subotu ujutro, negdje oko poslije 3 sata, negdje u 4 sata 45 minuta po našem vremenu, da je zabilježena jedna vatrena kugla u sjevernoj Kaliforniji. Dakle, to je bio jedan, znači, dosta sjajan meteor, ali to je isto tako jedna slučajnost. Sad će ljudi, jeli, za svaku vatrenu kuglu će odmah puno više vikati, barem ovih nekoliko dana, a da li će za mjesec dana to ljudi zaboraviti, vidjet ćemo, ali ovaj događaj bi mogao sad potencirati, mogao bi znači prouzrokovati da se i neki političari malo više zamisle i da daju novce, da iniciraju konačno puno veće programe, jače programe za istraživanje asteroida i za pripremu obrana od onih tijela koja su, recimo, takva da se možemo njih braniti ako bi nas jednog dana ugrozili.
Još jedno pitanje u vezi te eksplozije. Da li postoje neka tijela nebeska koja eksplodiraju ili sva nužno eksplodiraju u doticaju s atmosferom?
Da, teško je zapravo odgovoriti na to pitanje kad će tijelo eksplodirati, kad neće eksplodirati. To je vrlo teško, ovisi i o veličini, o njegovoj gustoći, o materijalu, tako da je vrlo teško. Bilo je slučajeva da su, recimo, ljudi pronašli nekakve, recimo, praktično kao neke stjenovite kugle, kao dijelove meteora koji se raspao, ali nije bilo jasno kako je to stiglo u takvoj količini, u takvoj veličini, jer ipak kad imate ulazak u atmosferu sa brzinama koje mogu biti više desetaka kilometara u sekundi, onda zapravo tu imate jednu aerodinamiku koja vam je nepoznata, koju nitko nije mogao proučavati u aerodinamičkim tunelima, jer se radi o super velikim brzinama. I kod tih velikih brzina ima dosta nepoznanica o ponašanju materijala, o ponašanju strujanja zraka pred tako velikim brzinama. Ili, tako da je vrlo, niko danas ne može zapravo napraviti ono 100% simulaciju i reći za to i to i takvo tijelo, bit će to i to. Dakle, to je vrlo, vrlo složena problematika.
Da li je baš na neki način taj Sibir i taj dio Rusije, sjeverni dio, nekakvi magnet za meteore?
Ma zapravo ne smijemo to tako misliti, nego eto, događa se, ali zanimljivo je da je upravo u 12. veljače 1947. godine upravo tamo negdje oko 400 i nešto kilometara sjeverno od grada Vladivostoka, dakle na ruskom dalekom istoku, da je uletilo jedno tijelo vrlo velike mase od željeza, tako da su, možemo reći, desetine tona željeza završile u fragmentima na površini Zemlje. Dakle, to je bio zaista jedan, možemo reći, opet jedan asteroid od željeza, to je bilo dakle 1947. godine, ali inače na ovom području Čelabinska bio je recimo 1949. godine jedan meteor gdje su oni pronašli kasnije oko 20 fragmenata ukupne mase oko 200 kg. I tada je bilo javljeno da je jedan komad pao u isto jezero, u isto jezero o kojem smo pričali, ali da nisu našli ništa u tom jezeru. Jer, dakle, vrlo zanimljiva priča koja povezuje opet isto jezero.
Ali opet dolazi na to pitanje, zanimljivo da baš na tom području dosta padaju meteori.
Ali ipak govorim da jest da se to ponovilo, ali to opet nije opet ne mora biti čudno, ali činjenica je da zaista eto u području Labinska ovo je znači već drugi događaj u razmaku od nešto više jel od pola stoljeća.
Ja sam mislila možda se radi nešto i o putanji tih asteroida, da li se radi možda i o nagnutosti zemlje, ne znam, jednostavno razmišljam što bi to moglo biti.
Pa zapravo kada se napravi, ako se nađu fragmenti, a morali bi se naći fragmenti od ovog najnovijeg meteora, onda će se moći vidjeti da li se to može usporediti sa onim meteorom u području Čelabinska iz 1949. godine, jeli? Pa možda je recimo to bila slična putanja, možda se zaista radilo o ostacima istog tijela, pa je bilo više fragmenata znači na putanji.
Andromeda, emisija o svemiru.
Ovo je na neki način, kao što ste rekli, upozorenje i vladama da nešto učine za ovu svemirsku stražu, dakle da zaista vidimo kako ćemo se obraniti od eventualno budućeg nekog većeg asteroida. Međutim, kada bismo na vrijeme mogli informirati ljude da nešto dolazi, da li bi to uopće bilo produktivno i da li bi to imalo ikakvog smisla?
Pa zapravo sve ovisi zapravo o tome koliko je veliko tijelo, kolike bi mogle biti posljedice, koliko se može precizno odrediti mjesto ulaska u atmosferu. Jer ako možete precizno odrediti mjesto ulaska u atmosferu, a to se dosta precizno može odrediti, onda vi možete u određenom području, bilo da je to grad ili cijela jedna regija ili možda cijela jedna manja država, vi možete napraviti jednu evakuaciju, bar u smislu da recimo da se ljudi sklone recimo u podrume, u skloništa, jeli, dok u to vrijeme, a to je vrlo, vrlo kratko vrijeme jer se zna točno kad će to biti, prema tome u tom vremenu koje će možda biti manje od jednog sata, možda u roku od pola sata, da ljudi budu negdje u podrumima ili u skloništima, tako da ipak na neki način budu zaštićeni kad je u pitanju recimo ovakav jedan događaj kao što je bio znači u petak u Rusiji. Dakle, ima smisla, dakle s jedne strane se može raditi evakuacija, ako je to puno veća opasnost sad, ako bi trebalo u pravom smislu evakuirati ljude, da se ljudi presele recimo stotine ili tisuće kilometara daleko, sad je onda pitanje što treba napraviti, da li bi se stvorila previše velika panika ili ne. To bi zapravo trebalo još rješavati na međunarodnim forumima, kao na primjer u jednim narodima, kada bi obavijestiti ljude, da li treba obavijestiti ljude, to je vrlo teško na to odgovoriti, jel?
Evo, imali smo isto tako prije nekoliko godina, vi ćete znati točno kada, je pao i onaj meteor, odnosno meteorit u Sudanu. Ne znam da li su svi fragmenti uopće i pronađeni.
To je zapravo poseban slučaj jer je jedinstven. To je bilo prvi i jedini put do sada da su astronomi uočili tijelo koje će pogoditi Zemlju. I točno kao što su predvidjeli, to se dogodilo. Dakle, procjene su bile da je to tijelo moglo imati u promjeru od oko 3 do oko 5 metara. Ono je zaista uletjelo u atmosferu iznad područja Sudana. To je bilo dakle najavljeno, tijelo je bilo otkriveno dan ranije i onda je bilo javljeno. Neke informacije su govorile da u samom Sudanu uopće nije bilo nikakve panike, niko nije o tome ni pričao, jeli? Ali entuzijasti koji su išli tražiti fragmente, oni su zaista pronašli su možda jedno 200 fragmenata, koliko se sjećam, dakle bilo je tu dosta kilograma koje su skupili od tih fragmenta, naravno vjerojatno nisu sve fragmente možda našli, ali su našli prilično broj fragmenata upravo tog tijela koje je završilo u Sudanu. To je jako, jako važno da prvi put se moglo spojiti promatranje tijela koje dolazi i materijal koji je nađen na terenu nakon eksplozije tog tijela. Tijelo se dakle raspalo u mnogo fragmenata. To je znači do sad jedini slučaj da ste vidjeli nešto na nebu i onda ste na kraju krajeva ste konkretno našli ste te fragmente na površini zemlje. Zato je to važno. To je bilo u listopadu 2008. godine. A bio jedan zanimljiv događaj u listopadu 2009. godine. Tada su upravo ovi senzori za infrazvuk registrirali eksploziju iznad teritorija Indonezije. I to je bilo jedno tijelo koje je moglo imati u promjeru možda oko 5 metara, možda i više. I tada su ljudi vidjeli nekakav dim u zraku, ali to je bilo na jako velikoj visini i nije prouzročilo nikakve štete, ali je to također znači eto bio jedan rezultat ulaska jednog tijela u atmosferu zemlje, samo što to tijelo za razliku od Sudana niko nije prije toga vidio. Ali
a
znamo,
kako su uspjeli vidjeti ovo sudansko tijelo? Ono nije valjda dolazilo iz pravca sunca?
Oni su ga uspjeli pomoću teleskopa ipak snimiti, dakle bilo je u pogodnom položaju kad su uspjeli to tijelo, dakle nekoliko metara promjera, ipak su ga uspjeli uloviti teleskop makar jedan dan prije dolaska na zemlju. Znači to je bio u pogodnoj poziciji da su ga teleskopom uspjeli slučajno onako registrirati.
Da, zanimljivo, pored svih teleskopa koje imamo i na Zemlji i u odnosno u svemiru, isto tako imamo i mnoge satelite i nevjerojatno da ipak ne možemo uhvatiti. Da li je samo stvar veličine tijela ili nešto drugo?
Pa naravno, stvar je apsolutno veličini, jer ako je neko tijelo jako tamno, onda je zaista količina svjetla koja se odbija je mala, znači da ima tijelo mali albedo jer odbija vrlo malo svjetla. Ako je i samo tijelo malo, onda je to premala količina svjetla, a vi recimo ako imate neki veliki teleskop, ali veliki teleskop vam promatra jako mali dio neba. Vi za traganje za asteroidima morate koristiti teleskope koji nisu opet ni preveliki i nemaju preveliko povećanje, jer vi morate što prije uhvatiti što veći dio neba. Jedan Hubble teleskop snima jedan izuzetno mali dio neba i teško ćete onda tu uloviti neki asteroid. Znači morate imati takve teleskope koji pretražuju što je moguće veću površinu neba i tu onda morate imati neku sredinu. Ne može biti ono jako detaljno da može gledati, ali opet mora u kraćem vremenu obraditi što veći dio neba da pokuša naći tijelo koje do sad nije pronađeno, tako da nije to tako jednostavno. Znači ne moramo se čuditi što nismo za sada u stanju vidjeti ovakve male asteroide, a pogotovo ih ne možemo vidjeti onda kada nam dolazi iz pravca sunca, ali naravno i to će se promijeniti tokom ovog desetljeća. Očekuje se negdje ili najranije 2017. ili 2018. godine lansiranje satelita Sentinel, a to je upravo projekt koji gura ova neprofitna grupa B612, grupa B612, koja ima i određenu podršku u okviru Ujedinjenih naroda i tu su i neki astronomi i astronauti koji guraju tu grupu i oni žele dakle lansirati jednu međuplanetsku sondu koja bi kružila oko Sunca negdje tamo gdje je putanja Venere. I onda s te pozicije putanja Venere bi ona imala bi dobar pogled da promatra, da otkriva asteroide koji prolaze blizu zemljine staze, ali gledajući znači daleko bliže, iz točke daleko bliže Suncu nego što je Zemlja, i tu bi se onda otkrilo puno ovih asteroida koje do sad još nismo otkrili. Time bi se broj opasnih asteroida koji su nepoznati smanjio bi se, znači na maksimalnu moguću mjeru.
Ako, što znamo danas, koliko uopće takvi nebeskih tijela koje su veća recimo od 20 metara ili možda više kruže oko Zemlje?
Pa kad govorimo o stazama asteroida čije su staze bliske Zemlje, koji spadaju znači u one objekte koji se mogu približiti Zemlji, njih je do sad otkriveno oko 9600 komada. I sad ovako, ako govorimo o objektima koji su veći od recimo kilometar u promjeru, pa njih je otkriveno sad 90%, ali još uvijek oko 10% je neotkrivenih ovih većih tijela. A ako govorimo o tijelima koja imaju u promjeru recimo tamo preko 100 metara promjera, pa njih je možda otkriveno svega oko 30%, jer tu ima puno. Ako govorimo recimo o objektima koji su veliki kao ovaj asteroid koji je sad prošao pored Zemlje, takvi tijela bi moglo biti oko 1 milijun. A kad govorimo o milijun objekata, čije su staze bliske staze Zemlje, mi možda poznajemo tek 1% tih objekata. Dakle, ako govorimo i o ovim objektima koji imaju samo nekoliko desetaka metara u promjeru, njih zaista može biti oko 1 milijun, ali možda ćemo u narednih 10 godina sa novim letjelicama uspjeti ipak najveći dio tih tijela, pa i ovih manjih, ipak registrirati.
Kada oni zaprijete Zemlji, zapravo je velika vjerojatnost da će pasti ili u more ili na neka nenaseljena područja. U stvari, kad bolje pogledamo, malo je prostora baš na Zemlji koje je tako gusto naseljeno.
Tako je, mala je vjerojatnoća da će tijelo baš eksplodirati recimo iznad grada, ali ako bi tijelo eksplodiralo iznad grada, a bilo veliko kao asteroid koji je u petak na večer prošao pored Zemlje, onda bi cijeli jedan grad mogao biti uništen, a za to je vjerojatnoća jedanput u 1200. godina, to kaže statistika, jel? A vjerojatnoća da prođe pored Zemlje ovakav asteroid kao u petak i takve veličine, tu je statistika negdje jedan prolaz u 40 godina. Ali moramo naglasiti da u zadnjih godinu dana oko 50 tijela je prošlo na udaljenosti manje od 2 milijuna kilometara, od njih je 11 bilo koji su prošli na daljini manje od daljine mjeseca, a od tih 11, 6 ih je prošlo na udaljenosti koja je niti pola daljine mjeseca od Zemlje. Dakle, možemo reći da svaki tjedan prijuri jedno tijelo na toj, recimo, daljini do 2 milijuna kilometara od Zemlje.
Andromeda, emisija o svemiru.
Kad već govorimo o ovom asteroidu DA, mislim 14-2012, da li ga je netko vidio iz naših krajeva?
Pa evo, već nam je u petak na večer Zoran Knez javio da je uspio pomoću teleskopa na zvjezdarnici Zvjezdano selo na Mosoru, uspio je dakle u vidnom polju uloviti asteroid koji je prolazio. On je već bio prošao u najbližu točku, ali onda je poslije bio očito još bolje pozicije za promatranje. I on je, naime, Zoran Knez je bio spreman, on je pripremio koordinate i onda ga je čekao na određenim koordinatama, jer kaže da je negdje otprilike oko pola minute on bio u vidnom polju, a onda je već morao ručnim putem, dakle, onda pomicao teleskop da bi pratio. I kad bi ga izgubio, onda ga je opet uspio ponovo naći, jer je prema koordinatama tražio ga je gdje će biti određeno vrijeme prema koordinatama, i zahvaljujući tome što je imao pripremljene koordinate, Zoran Knez je uspio svaki put uloviti taj teleskop, pa je mogao pokazivati drugima koji su bili s njime na zvjezdanom selu na Mosoru da vide ovaj asteroid koji je prošao pored Zemlje. Znači, njegova magnituda kad je bio najbliže Zemlji je bila negdje oko 7,4, a vrlo se naglo onda sjaj smanjivao, tako da već recimo jedan dan nakon prolaska njegov sjaj je bio ono oko 100 puta slabiji nego u vrijeme kad je bio najbliže Zemlji. Inače, ovaj asteroid koji je sad prošao pored Zemlje, njegova staza, ravnina njegove staze, ima nagib od 10 stupnjeva u odnosu na ekliptiku. I zbog toga je ta brzina bila dosta značajna razlika u brzinama između Zemlje i toga asteroida. Ta razlika je dosta 6 km u sekundi, ali leteći u gravitacijskom polju Zemlje, ovaj asteroid se ubrzao za skoro 2 km u sekundi. Pa je on prošao pored Zemlje sa brzinom od gotovo 8 km u sekundi, jeli? A onda opet kasnije malo usporio. Tako, gledajući u odnosu na Zemlju, njegova putanja je imala oblik hiperbole, ali gravitacija Zemlje je dosta izmijenila njegovu stazu. I sad ovaj asteroid koji mu je trebalo 366 dana da obiđe jednom oko Sunca, taj period je sad smanjen na samo 317 dana koje mu je potrebno da obiđe oko Sunca, što znači da je prosječna daljina od Sunca za njega sad smanjena. Tako da je njegov dio staze sada više je unutar putanje Zemlje prema Suncu nego dalje od Sunca.
Znači li to da se on može vratiti i biti još bliže Zemlji?
Pa on nas neće ugroziti u narednim stoljećima, ali će se njegova putanja pažljivo pratiti, tako da, evo, znamo da neće doći ovako blizu u narednim desetljećima, ali u svakom slučaju precizni podaci koji su sad dobijeni će omogućiti da bolje možemo prognozirati što će biti s ovim tijelom u budućnosti.
I za kraj, htjela bih samo reći da ste i vi, kao i ja, gledali onaj film Melankolija Lars von Triera, koji zapravo jako lijepo pokazuje da ako neki veliki objekt dolazi, ali zaista veliki, dakle neki planetoid, da teško možemo išta napraviti.
Pa u onom filmu je zapravo riječ o nečemu poput planeta, jeli, i tu onda nema spasa. Međutim, nas neće ugroziti nikakvo takvo tijelo, jer ne postoji objekt kao što je onaj famozni mistični pod navodnicima Nubiru, takva velika tijela ne postoje koja bi nas ugrozila, a ovi tijela koji imaju kilometarske dimenzije, zapravo malo je još koje ostalo koje bi nas moglo ugroziti, a koje još recimo nismo otkrili. Znači tih velikih tijela koja bi predstavljala globalnu katastrofu, vrlo je malo, rekao bih, njih još neotkriveno, ali nadamo se da će i ostatak u narednih 10 godina ovih velikih tijela biti otkriveni, pa ćemo znati onda točno putanje svih ovih velikih tijela koja bi mogla napraviti globalnu katastrofu, ali za regionalnu katastrofu, za lokalnu katastrofu ima puno tijela o kojima ćemo morati voditi brigu.
U ovoj godini koja je tek na početku, evo, imali smo do sada 7 lansiranja u svemir. O čemu se radi?
Da, bilo je tu zaista raznovrsnih lansiranja. Od 7 lansiranja 6 uspjelo, 1 nažalost nije. Počelo je sve 15. siječnja, kada je ruska raketa Rokot sa kozmodroma Plesetska lansirala 3 manja ruska telekomunikacijska vojna satelita. Nakon ovog lansiranja krenuli su Japanci. Prvo japansko lansiranje ove godine bilo je 27. siječnja, njihova snažna raketa H2A ponijela je 2 špijunska satelita. Dakle, počelo je sa špioniranjem. Naime, treba reći da je Japan donio jednu posebnu odluku za osnivanje jednog biroa za potrebe nadgledanja, špioniranja, nakon što je tamo 1998. godine Sjeverna Koreja napravila jedan test jedne rakete koja je prošla iznad teritorija Japana. I od tad se Japan zainteresirao za snimanje, za špioniranje, i ovo je sad bilo 8. lansiranje u svrhu špioniranja. Kod ovog lansiranja su Japanci zapravo lansirali 2 satelita. Jedan je radarski satelit, i to je 4. radarski satelit kojeg je Japan do sada lansirao. Napravili su satelit koji pomoću radara može pretraživati teren u bilo koje doba dana i noći, bez obzira je li vedro, oblačno, tako dalje. Dakle, putem radarskih zraka on u bilo koje vrijeme, bilo gdje u svijetu, tako reći, on može istraživati teren. Samo naravno vi ne možete sad u jednom danu baš dobiti baš bilo koju točku na zemlji. Ali njima je posebno recimo važno da pogledaju susjede, to jest da pogledaju recimo šta se događa u Sjevernoj Koreji. Dakle, to je taj radarski satelit. Procjenjuje se da je rezolucija na ovom satelitu čak možda malo manja od 1 metra, to je radarski satelit. E, ali Japan je sad lancirao istovremeno 2 satelita za ovu svrhu. Ovaj drugi optički. I procjena je da ovaj optički ima rezoluciju negdje od oko 40 cm. To nije veliki satelit, ali to je jako solidna rezolucija. To je čak bolja rezolucija od rezolucija koje imaju neki američki komercijalni sateliti koji snimaju zemlju, ali komercijalni. Znači, Japan je lansirao, znači, 2 izviđačka satelita jednom raketom, i to je išlo uspješno. Zatim dolazi 3. lansiranje, to je bilo 30. siječnja, a to je bila Južna Koreja. Južna Koreja je konačno u 3. pokušaju, nakon niza odgađanja, uspjela lansirati svoj prvi satelit u orbitu kod Zemlje. Onda, kažemo, ta satelit je ušao u predviđenu stazu sa orbitom među 300 i 500 km iznad Zemlje, i taj satelit je jedan tehnološki satelit koji ima nekoliko zadataka. Ima recimo on čak zrcala za laserske zrake da se može točno mjeriti pozicija njegova u svemiru. I on ima određene tehnološke zadatke za ispitivanje, što je dosta za jedan takav prvi satelit. Međutim, Južna Koreja, ona je zapravo sada postala 11. zemlja koja je sama lansirala kao zemlja satelit u orbitu, ali ona nije zapravo to sama napravila, ipak treba naglasiti. Naime, prvi stupanj te rakete je zapravo ruske proizvodnje, ruska tvornica Krunčev. Taj prvi stupanj je zapravo otprilike onaj prvi stupanj koji će imati nova ruska raketa Angara. Rusi još nisu isprobali tu raketu Angara, tako da je ovo njima isprobavanje tog prvog stupnja kod Južne Koreje. Znači, Južna Koreja je, znači, naručila od Rusije prvi stupanj za svoju raketu koja se zove Naro, a drugi stupanj koji je jako malen, drugi stupanj je na kruto gorivo, i to su napravili zapravo, to je napravila Južna Koreja, plus je napravila satelit. Dakle, Južna Koreja je, znači, lansirala raketu koja je zapravo velikim dijelom ruska raketa u stvari. Ali to se sad uzima kao Južna Koreja prvi put lansirala svoj satelit sa praktično svojom raketom, kad govorimo o vlasništvu. Jel? Iako Južna Koreja namjerava da u narednim godinama razvija potpuno raketu baziranu na vlastitoj tehnologiji. Evo, iako je ona već prije nekoliko godina pokušala lansirati satelit, bila su dva neuspješna starta i tek u ovom trećem pokušaju Južna Koreja uspjela lansirati satelit, ali dogodilo se to da je 12. prosinca prošle godine Sjeverna Koreja prestigla Južnu Koreju, pa je Sjeverna Koreja zapravo prvo lansirala jedan mali satelit pomoću rakete koju je sama razvila, a pri tome je koristila iskustva bazirana na svemu onome što se saznalo već ranije od ovih vojnih projektila. Jel? Tako da eto i Sjeverna i Južna Koreja ušle su u klub zemalja koje lansiraju, znači, svoje satelite. I onda dolazi sljedeće lansiranje koje je bilo 31. siječnja. Američka raketa Atlas V lansirala je jedan telekomunikacijski relejni satelit za potrebe agencije NASA. Pa već 10 godina zapravo NASA nije poslala za svoje potrebe releja satelit u svemir. Jer ona je do sad imala dobru flotu takvih satelita koji još uvijek rade. Preko 10 godina ti sateliti rade, tako da nije ni bilo ni potrebe, jeli? Nekad je Space Shuttle lansirao te satelite za relej, to su skupi sateliti. Ovaj nosi oznaku broj 11, to je 11. zapravo satelit koji je lansiran do sada za potrebe satelita releja. Što rade ovi sateliti koje NASA radi za sebe, baš za svoje potrebe? Ti sateliti su mogli omogućiti da, recimo, posada orbitalne postaje bude stalno u vezi sa Zemljom, da ne mora imati na razni punktovima na Zemlji stanice za praćenje, nego da satelit, da određeni satelit prima podatke i šalje ih na Zemlju. To znači vi imate istovremeno nekoliko satelita u funkciji oko Zemlje i u bilo kom trenutku, bez obzira gdje se svemirska postaja nalazi, ona pomoću relejnog satelita komunicira sa kontrolnim centrom na Zemlji. Bilo da je to centar u Houstonu, bilo da je to centar kod Moskve gdje je ruska kontrola leta, pošto imamo i američku i rusku kontrolu leta kod međunarodne svemirske postaje. Ali svemirska postaja je samo jedan od elemenata, jer tu je prijenos podataka sa Hubble-a. Vi morate veliku količinu podataka stalno prenositi sa Hubble-a. To se isto radi pomoću ove mreže relejnih satelita koje ima NASA. I drugi znanstveni sateliti koji su u orbiti oko Zemlje, svi oni zapravo koriste ove relejne satelite koje NASA ima za prijenos podataka. E, u tu svrhu služi, znači, ovaj najnoviji relni satelit kojeg je NASA lansirala sa Atlasom 5 i koji je naravno lansiran u geostacionarnu orbitu na visini od 35.600 km iznad površine Zemlje. I onda dolazi 1. veljače, a upravo se 1. veljače navršilo točno 10 godina od katastrofe svemirskog broda Kolumbija. I baš na taj dan katastrofe dogodila se jedna nesreća, naime ukrajinsko-ruska raketa Zenit 3 lansirana je sa one velike Sea Launch platforme zvane Odisej na Pacifiku, međutim došlo je do problema. Već nekoliko sekunda nakon lansiranja nastao neki problem na nekoj hidrauličkoj pumpi i nakon 24 sekunde rada izgasio se glavni motor prvog stupnja. Nakon toga je raketa pala, tako da nepunu minutu nakon lansiranja raketa se sa gorivom srušila u vode Pacifika, a nosila je skupi satelit Intelsat 27, jako skupi satelit, vrijedan bar pola milijarde dolara, tako da je propala i raketa i satelit odmah nakon lansiranja. Već prije bila jedna nezgoda kad je bila čak oštećena platforma. Ovaj puta platforma nije oštećena, ali ovo je vrlo težak udarac, jer ova međunarodna zapravo korporacija Sea Launch, koja obavlja lansiranja sa ove platforme, već ranije je ona bila propala, pa je onda na neki način sve ponovo pokrenuto, ali sada nakon ovog udarca teško da će se više ova kompanija Sea Launch moći dalje pokrenuti, tako da evo, nažalost, raketa Zenit nije uspjela lansirati ovaj teški Intelsat u orbitu oko Zemlje. Osiguravajuće društvo će podmiriti troškove satelita, jasno.
A baš sam to htjela pitati, odnosno, da li je moguće taj satelit možda pronaći, pa napraviti neke popravke, je li to uopće moguće?
Ne, sve se srušilo, znači čim se raketa ruši, bilo da je se ona ruši bilo gdje, nema veze što je srušena u vodu, udarac u vodu je takav da je sve uništeno, dakle sve je ne samo uništeno, nego je i potonulo na dnu oceana, dakle nema više nikakve šanse da bi se išta moglo iskoristiti, znači satelit kad jednom pada, onda stvarno pada i gotovo je, nema šanse da bi se nešto uopće moglo pronaći i dalje iskoristiti. I onda poslije ovoga dolazi prvo lansiranje Sojuza u ovoj godini, koje je bilo 6. veljače. Dakle, ruska raketa Sojuz sa kozmodromom Bajkonur imala jedno komercijalno lansiranje, lansirala je 6 manjih komunikacijskih satelita za potrebe sustava Global Star. To je sustav koji omogućava komunikaciju mobitel sustava preko satelita, i to su sateliti koji su na visini do nekih 900 km, nisu ono visoko kao ovi geostacionarni. Evo, Sojuz je rakete lansirala uspješno sa gornjim stupnjem fregat, lansirala je tih 6 komunikacijskih satelita, tako da je prvi start Sojuza u komercijalne svrhe u ovoj godini bio uspješan. A onda dolazi i još jedno lansiranje, a to je prvo evropsko lansiranje u ovoj godini. Dakle, evropska raketa Ariane 5 je 7. veljače uspješno ponijela 2 telekomunikacijska satelita u geostacionarnu stazu oko Zemlje. Jedan satelit je vlasništvo jedne španjolske tvrtke koja opet ima suradnju sa Brazilom, jer ovo je satelit za prijenos podataka između Europe i Latinske Amerike u stvari, i taj satelit će biti, znači, u geostacionarnoj stazi. A drugi satelit je za potrebe Ministarstva informacija i prometa Azerbejdžana. To je prvi ovakav satelit za Azerbejdžan. U tom satelitu ima svoj udio i Malezija, jer će dio opreme biti namijenjen, dio kapaciteta će biti namijenjen za komunikacije sa Malezijom, a to će biti komunikacija važna između Europe, Afrike i Azije. Evo, znači, imamo 2 satelita koje je evropska raketa Ariane 5 ponijela u svemir. To je prvo, znači, lansiranje Ariane 5 u ovoj godini. Znači, imali smo, evo, vrlo interesantan spektar lansiranja. Američka raketa, ruske rakete raznih tipova, japanska raketa, južnokorejska raketa, dakle, evropska raketa, cijeli niz lansiranja, tako da je ova godina bila zanimljiva. Japan, recimo, treba ove godine lansirati još samo 3 satelita, ali zadnje lansiranje Japana ove godine će biti jedna nova japanska raketa na kruto gorivo, baš namijenjena za lansiranje manjih satelita.
Andromeda. Emisija o svemiru.